Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы пятніцы 23 красавіка.
Падсумоўваем вынікі сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным разам з палітолагам Арсеніем Сівіцкім.
У Крамлі лічаць, што вось сённяшні палітычны крызіс у Беларусі дазваляе Расіі больш эфектыўна прасоўваць свае стратэгічныя інтарэсы, але для гэтага трэба дабіцца рэфармавання палітычнай сістэмы.
Ці здолеюць рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы змяніць сітуацыю з выбарамі ў Беларусі?
В резолюции о выборах есть три самых важных элемента. Первое – это то, что признается, что сфальсифицированные выборы 2020 года послужили толчком и первопричиной продолжающегося политического, экономического, правозащитного кризиса в Беларуси.
Зауважылі МСКЮРД раней за Цукерберга. Галоўныя стартапы Хаба і Магуру.
Привлечь инвесторов, особенно иностранных инвесторов, в беларускі технологічны проект, ну, сейчас крайне маловероятно.
Пра гэтае да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напярэдадні сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў беларускай інфапрасторы гучалі трывожныя здагадкі. Маўляў, у Маскве як мінімум будзе падпісанае пагадненне аб стварэнні ў Беларусі новых расійскіх баз, а як максімум пасля візіту будуць уведзеныя расійскія войскі.
Але нічога такога, здаецца, падпісана не было. Здаецца, бо Пуцін і Лукашэнка па выніках сустрэчы заяваў не рабілі, а прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў абмежаваўся абцякальным каментаром пра тое, што Пуцін і Лукашэнка амаль 4 гадзіны звяралі гадзіннікі.
Дык што, наконт інтэграцыі Беларусі ў Расію можна выдыхнуць, ці небяспека з'яўлення ў Беларусі кантынгенту расійскіх войскаў захоўваецца?
Чым небяспечнае супрацьстаянне Беларусі з Захадам у гэтай сітуацыі і як яе разгойдвае справа юрыста і пушкініста, гісторыя з нібыта падрыхтоўкай замаху на Александра Лукашэнку.
На гэтыя ды іншыя пытанні Еўрарадыё адказвае кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
Добрый день, Арсений.
День добрый, Змитя.
Аккурат добрая нагода подвести выники учорашней сустрэчы Путина и Лукашенки. Шмат казалі напярэдадні гэтай сустрэчы, чаго ад яе можна чакаць, якіх небяспекаў, і найперш это было звязана з тым, што, маўляў, зараз Лукашэнка пастаўлены ў такія умовы і сітуацыя ў краіне, і гэтым так званым спробай захопу ўлады, што выканае любыя патрабаванні Расіі. Але наколькі Расія зацікаўлена ў тым, каб нешта патрабаваць, асабліва ў вайсковым плане ад Беларусі.
Так, сапраўды, парадак дня перамоў быў даволі насычаны. Было тры блока пытанняў. Першы гандлёва-эканамічны, і ён быў звязаны з вырашэннем такіх пытанняў, як стварэнне адзінкавых рынкаў нафты, газу, нафтапрадуктаў, плюс пераход да агульных палітыку прамысловасці і ў сельскай гаспадарцы. Гэта тое, у чым беларускі бок зацікаўлены, бо тады захавае ці зніжку на энерганосьбіты, ці нейкую атрымае кампенсацыю за падаткавы манэвр у нафтавай сферы, ну а таксама доступ на расійскі рынак для сваёй прадукцыі прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Далей Расія патрабуе пераход на адзіную падаткавую сістэму, то бок на расійскі падаткавы кодэкс, і гэта вельмі сур'ёзна б'е па беларускім інтарэсам. Сістэма вельмі розная, і ну, мы бачылі там апошнія два гады, што Лукашэнка вельмі сур'ёзна супрацьстаяў гэтаму праекту, тым больш, што ну, вось тыя кампенсацыі, пра які ішла гаворка, яны не здолеюць пакрыць вось тыя страты, якія Беларусь будзе несці. Таму я не так бачыцца, што тут на сённяшні дзень няма ніякага кансэнсусу. Другі блок пытанняў, безумоўна, гэта ваенна-палітычная інтэграцыя, і тут Расія вяртаецца да тых праектаў, якая яна агучыла яшчэ ў 2015 годзе. Гэта стварэнне аб'яднанай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі, а таксама перапарадкаванне рэгіянальнай групоўкі войск Расіі і Беларусі, у якую ўваходзяць усе ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, і гаворка ідзе пра ўключэнне іх у заходнюю вайсковую акругу Расійскай Федэрацыі.
То есть фактычна падпарадкаванне беларускіх войскаў расійскаму камандаванню.
Так. А я нагадаю, што згодна з статутнымі дакументамі беларускі бок кіруе рэгіянальнай групоўкай войскаў, то бок расійскія генералы падпарадкоўваюцца беларускім. І гледзячы на апошнія ініцыятывы Александра Лукашэнка па вяртанню да гэтых агульных паветрана-патрульных місій, якія мы ўжо бачылі ў 2013 годзе, а таксама аб стварэнні аб'яднанага цэнтра вайсковай падрыхтоўкі пад Гродна. Таксама, хутчэй за ўсё, Мінск не зацікаўлены ў паглыбленні ваенна-палітычнай інтэграцыі і спрабуе вось такімі ініцыятывамі падмяніць, замясціць вось тыя патрабаванні ваенна-палітычнай інтэграцыі, якія навязваюць нам зараз з Москвы. І таму мне падаецца, Александр Лукашэнка таксама тут нема за чым саступаць, бо зразумела, што мы атрымаем толькі праблемы, калі пагадзімся на расійскую ваенную базу. І вялікае пытанне, ці будуць нас расейцы пасля гэтага абараняць. Вось самы апошні прыклад, гэта канфлікт Арменіі і Азербайджана вакол Нагорнага Карабаха, і апынулася так, што Расія так і не ўступілася за свайго хаўрусніка, на адварот прымусіла яго да капітуляцыі. Прытым,
нягледзячы на тое, што Расія і Арменія з'яўляюцца сябрамі АДКБ па-першае, а па-другое, што
і таксама у них існуе такая ж двухбаковая дамова, як у Беларусі і Расіі, ёсць аб'яднаная групоўка войскаў, ну, якая павінна была быць актывавана, і яе павінны былі выкарыстаць дзеля таго, каб абараніць інтарэс Арменіі. Але мы бачылі, што нават не гледзячы на такую вельмі глыбокую геапалітычную лаяльнасць Арменіі да Расіі, ўсё ж такі яна і базу,
расійская база
утрымывае, і ёсць вось гэтая аб'яднаная групоўка войскаў, і мяжа кантралюецца памежнай службай ФСБ разам з армянскімі памежнікамі. Таму мы бачым, што як бы вось гэта геапалітычная лаяльнасць згуляла такую злую шутку.
Ну, нам могуць апаненты сказаць, што ўсё ж такі Нагорны Карабах де юре гэта не Арменія, гэта не прызнаная тэрыторыя. Ну, сапраўды
так, але зразумела, што нацыянальны інтарэс Арменіі быў звязаны з тым, каб абараніць гэтую тэрыторыю. І калі казаць пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі ў такім шырокім сэнсе, відавочна, што Расія мае свой тут стратэгічны разлік, калі даб'ецца разгортавання ваеннай прысутнасці, і беларускія нацыянальныя інтарэсы гэта ніяк улічваць не будзе. Таму мне падаецца, што таксама гэтае пытанне падвешана ў паветры. І трэці блок пытанняў, самы галоўны, гэта транзіт улады і канстытуцыйная рэформа. У Крамлі разумеюць...
Гэць, калі я глядзеў напярэдадні візіта Лукашэнкі і пул першага выкладываў спіс пытанняў, гэтага пытання там не было.
Ну, сапраўды, і як бы афіцыйна, нібыта Расія не настойвае на гэтай рэформы, але, ну, бачна, што як бы яе падыход не змяніўся. На самой справе у Крамлі лічаць, што вось сённяшні палітычны крызіс у Беларусі дазваляе Расіі больш эфектыўна прасоўваць свае стратэгічныя інтарэсы, але для гэтага трэба дабіцца рэфармавання палітычнай сістэмы. То бок гэта прадугледжвае сыход Александра Лукашэнка з улады, пераўтварэнне Беларусі ў парламенцкую рэспубліку і адпаведна стварэнне палітычных праектаў, палітычных партый, якія будуць дружалюбна ставіцца да Расіі. То бок гаворка не ідзе пра тое, што яны павінны быць прыхільнікамі дактрыны рускага свету, але, ну, проста яны павінны улічваць інтарэсы Расіі, але не так, як гэта робіць Лукашэнка. І вось мне падаецца, што расійскі бок наўрад ці адмовіцца ад гэтай стратэгіі, і таму і не было ніякіх афіцыйных заяў пасля перамоў, таму што, ну, хутчэй за ўсё, гэта быў галоўны блок пытанняў у парадку дня, і з гэтага пункту гледжання Расія працягвае ціснуць на Александра Лукашэнка і патрабуе ад яго пачаць трансфер улады. Бо ёсць разуменне, што Беларусь да лета 2020 года больш ужо не вернецца вось да гэтага стану. І таму трэба зараз карыстацца палітычным крызісам для прасоўвання сваіх стратэгічных інтарэсаў, пакуль гэтым не скарысталіся іншыя гульцы. Злучаныя Штаты, Кітай, Еўразвяз. Ну, я б казаў, што ў Расіі пакуль усе карты на руках.
Дарэчы, вось цікавіцца наш глядач, калі ўжо вот мы загаварылі пра такі шырокі і вялікі ўплыў ці несці спробу ўплыву Расіі на сітуацыю. Арсеній, колькі можа трымацца рэжым з легітымнасцю, якая падтрымліваецца толькі РФ?
Мне падаецца, што ўсё будзе залежыць ад санкцыйнага ціску з боку заходніх краін, перш за ўсё з боку Злучаных Штатаў. Чым мацней гэты ціск будзе, тым таксічней рэжым Александра Лукашэнка будзе для міжнароднай супольнасці, у тым ліку і для Расіі. Бо тыя санкцыі, якія будуць уводзіцца, потым пашырацца, яны прадугледжваюць магчымасць таго, што яны будуць уведзены адносна трэціх краін. Калі Расія, напрыклад, будзе падтрымліваць Александра Лукашэнка ці там мець нейкі бізнес-стасункі з тымі прадпрыемствамі, якія апынуліся ў санкцыйным лісце. А за таго, што сама Расія зараз спрабуе пазбегнуць вось пашырэння санкцый супраць сябе, то наступіць такі момант, калі Крэмль хутчэй за ўсё вырашыць нічога не рабіць, не дапамагаць, а таму што гэта можа прывесці да новых санкцый з боку Злучаных Штатаў, напрыклад.
Дзякуй вялікім. На жаль, трэба развітавацца. Шмат тэмаў для далейшых развагаў мы сёння атрымалі. Арсеній Сівіцкі, Дзмітрый Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 19 траўня ў Кіеве будзе паказаны спектакль па кнізе Сашы Філіпенкі «Былы сын». Пра гэта пісьменнік паведаміў у Фейсбуку. Спектакль паставілі акторы сучаснага мастацкага тэатра ў Мінску і планавалі паказаць яго ў Беларусі. Аднак управленне культуры Мінгарвыканкама не выдала гастрольнае пасведчанне для гэтага спектакля. Мастацкі кіраўнік тэатра і рэжысёр спектакля Уладзімір Ушаку ў інтэрв'ю «Народнай волі» распавёў, што кожны раз чыноўнікі заяўляюць быццам у тэатра няправільна аформленыя дакументы. Саша Філіпенка – рускамоўны пісьменнік беларускага паходжання. Раман «Былы сын», напісаны на беларускім матэрыяле, прынёс яму вядомасць. Паставіць спектакль меркавалася да 11 красавіка у годка ў выбуху ў мінскім метро. Гэтая падзея згадваецца і ў самім рамане. Мастацтва выцінанкі атрымае статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Такое рашэнне было прынятае на пасяджэнні Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны. Пасля адпаведнай пастановы Міністэрства культуры выцінанку ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Выцінанка – гэта мастацтва выразання карункаў з белай і каляровай паперы. У народным побыце беларусаў яно распаўсюдзілася ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Выцінанкамі аздаблялі хаты, аднавілася яна напрыканцы 20-га стагоддзя як від дэкаратыўна-ўжыткавага мастацтва. Спецыялісты адзначаюць, што выцінанка сустракаецца на ўсёй тэрыторыі краіны. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
21 красавіка ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы абмяркоўвалася і беларускае пытанне. Па выніках абмеркавання былі ўхваленыя адразу дзве рэзалюцыі. Тычыліся яны наўпрост рэформы выбараў у Беларусі і правоў чалавека.
Згадала Беларусь у сваім відэазвароце да ўдзельнікаў сесіі і канцлер Германіі Ангела Меркель. Яна гаварыла пра сітуацыю і ў іншых дзяржавах, але нашу краіну паставіла на першае месца.
Я зацытую. Калі паглядзець на знешнія межы Еўропы, дык нам стане відавочна, што і сёння мір і бяспека, стабільнасць і росквіт не з'яўляюцца чымсьці натуральным. Сітуацыя ў Беларусі, на ўсходзе Украіны і ў Крыме, у Прыднястроўі, Паўднёвай Асеціі, Абхазіі, Нагорным Карабаху і, вядома, ў Сірыі і Лівіі больш чым трывожная. Канец цытаты. Вось як сказала Меркель.
Гэтая кампанія дзяржаў, у якой апынулася Беларусь, сведчыць пра тое, што ў Еўропе сітуацыю ў нашай краіне сапраўды лічыць праблемай. Але ці здольныя рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы нешта ў Беларусі змяніць?
Ці маюць увогуле такія рэзалюцыі, хаця б які ўплыў на сітуацыю? На гэта ды іншае пытанне адказвае спецпрадстаўнік Светланы Ціханаўскай па выбарах, а раней супрацоўнік Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ Александр Шлык.
Добрый день, Александр.
Добрый день, Смитер.
Ну что ж, подставой для нашей сегодняшней размовы стало обмеркование, так бы мовить, белорусского пытания у парламентской ассамблеи Совета Европы. По выниках этого обмеркования было принято две резолюции. Одна тычилась выборов, белорусских выборов. Что вы скажете, ваша оценка этой резолюции?
Да, на самом деле это довольно важное событие в международной повестке дня. Очень редко обсуждаются резолюции по Беларуси в рамках Совета Европы, а еще реже обсуждается целые две резолюции. Первая из принятых, и они вчера были не только обсуждены, они были еще и приняты вчера, подавляющим большинством голосов, кстати. Первая резолюция касается нарушений прав человека и необходимости международного расследования, а вторая резолюция касается именно реформы проведения выборов в Беларуси. Я думаю, сегодня мы больше будем о этой второй резолюции разговаривать.
Ну, покольки вы спецпрадстаўнік менавіта па выбарах, то, безумоўна, больш, канешне, нас цікавіць абедзве, але гэта вам бліжэй па тэме.
Именно так, да. Ну, на самом деле, почему важны эти резолюции? Во-первых, Совет Европы включает в себя 47 стран, и на европейском континенте только две страны не входят в Совет Европы, это Ватикан и Беларусь. А в парламентской ассамблее Совета Европы представлены депутаты национальных парламентов, их в сумме что-то около 500 человек. Ну, конечно, на заседаниях присутствует меньше, и в комитетах профильных тоже занимаются особенными вопросами нашими тоже меньше представителей. Но вот этот доклад и итоговая резолюция по необходимости реформы выборов в Беларуси была сначала подготовлена спецдокладчиком лордом Дэвидом Блейкатра из Великобритании, потом обсуждена и принята на заседании комитета по политическим вопросам, и вчера была обсуждена вместе с поправками некоторыми и принята на пленарном заседании ПАСА.
Вот все-таки давайте больше подробязно, потому что может быть сухая мова этих резолюций, но не зусім отповедая там настрою, ти там, скажем, тое, что там, як кажуть, поміж радков записано. Як вы оцениваете, ну, в смысле, вот як вы читаете эту резолюцию, что вам подается там важным?
Во-первых, в резолюции о выборах есть три самых важных элемента. Первое – это то, что признается, что сфальсифицированные выборы 2020 года послужили толчком и первопричиной продолжающегося политического, экономического, правозащитного кризиса в Беларуси. Второй очень важный элемент – это то, что подчеркивается целый список рекомендаций относительно того, как можно реформировать проведение выборов в Беларуси. И когда я говорю о реформировании проведения выборов, я имею в виду, как и резолюция, реформирование как законодательной базы, так и практики проведения выборов. Можем подробнее чуть позже остановиться на особых рекомендациях, элементах этих рекомендаций. И в связи с этим подчеркивается также, что Парламентская ассамблея Совета Европы замечает и видит, что очень многие международные и белорусские, что очень важно, действующие лица, акторы, политические и общество тоже видят необходимость проведения досрочных выборов. И резолюция подчеркивает, что такие выборы могут быть признаны достаточно честными и справедливыми, если многие из этих рекомендаций будут приняты, пусть даже посредством принятия положений, рекомендаций, инструкций новой независимой центральной избирательной системы. И третий момент, тоже очень важно, то, что в резолюции содержится призыв как представителям белорусских властей, так и оппонентам режима войти в диалог для того, чтобы найти мирный способ выйти из сложившегося кризиса.
Александр, может быть, крыху убок, але мне просто цікаво. Днями у меня была размова с таким достатково вядомым белорусским политологом, який кіраўніком проекта «Знешняя политика Беларуси» Минского диалога Денисом Мельянцовым, где он мне доказывал, что вот зараз гэты, якія принятые санкции у дачыненні да Беларуси, гэта все ж таки подвойные стандарты адносінаў Захада да Беларуси, что вот, мовляв, у якой-нибудь Азербайджане отбываются то ж близко, что отбывается у Беларуси, а санкции не уводятся. Калі мы кажем про выборчие вот все пытания и рекомендации, резолюции, якія прымаюцца ці даюцца Захадам Беларусі на гэты конт, вот выборчы конт. Ці можна казаць, што тут вот таксама практыка подвойных стандартов, что вот до когости у их претензий нема, вот у каким-нибудь, как любила говорить в свой час Лидия Ярмошина, у США так само есть шмат проблем и пытаний там с назиранием, те еще с чем-нибудь на выборах, а до их претензий бдипша БСЕ немая, а до Беларуси мае и рекомендации свои. Да, и вот вы шмат годов отпрацавали в этой международной организации, те можно казать про подвойные стандарты?
Ну, во-первых, стандарты не могут быть двойными, потому что стандарты существуют только одни. И эти стандарты прописаны как в международном праве, так и в других документах, может быть, не обладающими силами международного права, такими как Копенгагенский документ ОБСЕ или Кодекс хорошей практики относительно выборов Венецианской комиссии Совета Европы. Так что разговаривать о том, что есть какие-то двойные стандарты, ну, как-то не имеет смысла, потому что стандарты, в общем, только одни. И при этом это не стандарты международных организаций, это стандарты, которые приняла на себя как обязательство любая страна, участвующая в международных договорах. И вторая вещь, ну вот обычно подменяют эти понятия, и то, что имеется в виду, это двойная какая-то практика, двойной стандарт применения или апеллирования к этим стандартам. Здесь можно сказать, что да, вообще-то в мире, наверное, нету ни одних совершенных выборов. Везде есть какие-то пробелы, какие-то недочеты. Ну, в принципе, жизнь немножко сложнее, чем любое законодательство или любая практика применения этого законодательства о выборах. Но это же не значит, что все выборы одинаково нехороши. Вот степень градации того, с какими проблемами сталкиваются страны при проведении выборов, довольно широкая. Поэтому я думаю, что когда принимаются резолюции и рекомендации относительно того, как можно было бы лучше проводить выборы, здесь особенно учитываются и привлекают внимание те страны, где улучшение особенно необходимо.
Добре, давайте вернемся до резолюции. Все ж таки, можно больше подробязно, вот вы сказали, коли захочете, больше подробязно спынемся на ну, рекомендациях. Все ж таки, какие конкретно вот, дают рекомендации Беларуси?
Ну, здесь важно сказать, что это такие довольно широкие рекомендации, довольно-таки основные, да, и многие из них повторяются с теми рекомендациями, которые в прошлом были сделаны и международными, и местными наблюдателями в Беларуси. То есть ничего фундаментально нового там нет, просто это получило новое обличие в виде такой довольно важной резолюции. Первый пункт, на котором концентрирует внимание докладчик, и эта резолюция, это необходимость создания независимых избирательных комиссий на всех уровнях. Особенно подчеркивается важность независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии. Ну и, конечно, подчеркивается, что нужно иметь четкие критерии и обеспечить независимость всех нижестоящих. Второй пункт – это создание лично доступного национального реестра избирателей. Вот здесь это очень интересный момент, потому что это тоже комментировали и международные наблюдатели в прошлом. Но это такой долгосрочный довольно-таки проект. Я не думаю, что он должен занимать очень много времени, потому что данные о том, кто есть кто в Беларуси, кто где находится, в общем-то, существуют. Но в процессе, так сказать, проведения досрочных выборов быстро это может не быть настолько реально. Третий момент – это регулирование досрочного голосования. Таким образом, чтобы были применены некоторые гарантии и для того, чтобы обеспечить его честность, прозрачность и для того, чтобы досрочное голосование было использовано только в каких-то исключительных случаях. Следующий момент – это подсчет голосов, именно его прозрачность. И в частности указывается, что было бы хорошей идеей демонстрировать каждый бюллетень и пометки в этом бюллетене при подсчете голосов. Отдельным пунктом упоминается роль и доступ и права международных и местных наблюдателей за выборами. И еще есть два пункта. Первое – это то, что нужно более четко прописывать и облегчать критерии для регистрации кандидатов. И последнее особенный пункт – это то, что нужно иметь возможность обжаловать в судебном порядке любые решения избирательных комиссий, а в частности решения избирательных комиссий, касающиеся признания выборов действительными или не действительно. И вот такие основные моменты содержатся в докладе и в самой резолюции как рекомендации для того, как улучшить проведение выборов в Беларуси.
То есть вот я зараз вас слухаю, и у меня такое отчувание дежавю. Вот, сдается, мы с вами, ну, где-то, может, месяц тому размовляли, и вы представили свой план, как будут проведены в отповедности с какими там нормами, изменами, там, типа доходами, выборы у новой Беларуси. И, сдается, вот то, что вы казали, ну, один до одного, что прописано в этой резолюции ПАСЭ.
Ну, я думаю, это не случайно, потому что подготовка этой резолюции занимались люди, которые разбираются в выборах. Докладчик, лорд Блинкатра, был главой делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы на последних парламентских выборах в Беларуси в 2019 году. Я его знаю хорошо, я его очень уважаю как профессионала, как человека, который разбирается в технических деталях, который досконально знает как законодательство, так и практику проведения выборов в Беларуси. Ну, поэтому, я думаю, совершенно не случайно, что мы обратили внимание на одни и те же моменты. И помимо этого, конечно, у нас были и дискуссии, и обсуждения, и в некоторых вещах у нас могут быть разные несколько подходы, но в основном мы, в общем-то, согласны друг с другом, поэтому нет ничего странного, что и я говорю об этих аспектах проведения выборов и резолюции ПАСЭ.
Слушайте, вот, Александр, цікавый комментар зараз пришел до нас на YouTube. Мы с вами у свой час обмерковывали про то, как вот была прозрыстость подлику голосов. Ну, во всем свете цивилизованным, скажем так, подлик идет так, что вот, ну, ледь не каждый бюллетень поднимают и показывают назиральникам, как яны бачили, что саправды вот гэтый голос за гэтага кандидата и кладут у течку. Есть іншая человека вот пропанова, цитую на мове оригинала. Можно ли организовать выборы, в которых граждане могут проверять, что их голоса засчитаны? Например, голосующий от бюллетеня отрывает клочок бумаги с кодом. На этом клочке ставится печать комиссии. Далее избиратель проверяет в интернете отчет, в котором по коду узнает, что напротив его кода стоит фамилия кандидата, за которого тот отдал свой голос. Вот так вот хитро. Как вам такая инициатива?
Ну, это не первый раз, что я слышу такое предложение. Как вы знаете, после того, как мы опубликовали первые проекты положений для проведения досрочных или новых выборов, мы собираем комментарии. И один из комментариев – это на самом деле вот именно такой. Давайте сделаем так, чтобы на бюллетенях и на корешках от них были коды, и потом можно было проверять, как засчитан этот голос. Проблема здесь, в общем-то, фундаментальная с тем, что существует обязательство и международная норма, в международном праве, кстати, о том, что нужно сохранять и обеспечивать тайну голосования. Ну, это, в общем, короткий ответ, да? Более длинный ответ в том, что почему вообще тайна голосования так важна. Тайна голосования важна по двум причинам. Первое в том, что нужно как можно сильнее, как можно строже обеспечить невозможность давления или принуждения к голосованию за какого бы ни было кандидата. Вот если человек может после подведения итогов проверить, как засчитан голос его или ее, ну, значит, и тот человек, и он может это скопировать, может быть, это может показать тому, кто его заставлял голосовать за этого или другого кандидата. Здесь открываются возможности для давления, для подкупа, для чего бы то ни было. И второй момент – это то, что, вы знаете, не все люди готовы публично рассказывать, за кого они голосуют на выборах. Их выбор может быть далеко не самым популярным в их сообществе, даже в их семье. И вот тайна голосования обеспечивает для них возможность принять решение и проголосовать именно за того кандидата, который им больше всего и нравится. Если тайну голосования не защищать, то люди два раза подумают или три раза подумают. Так, если знают, что я голосую за этого кандидата, не будет ли у меня проблем на работе или в семье, или на меня будут косо смотреть. То есть тайна голосования имеет не только вот фундаментальное какое-то значение, прописанное в международном праве, но это и очень практическая защита от конкретных проблем, с которыми могут столкнуться люди.
Дякую великий господар Александр. Я нагадаю, что с нами на совязи был спецпредставник Светланы Тихановской по выборах Александр Шлык. Змитер Лукашук працевал для вас в совместном проекте Еврорадио и Епромовы. До встречи.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. У Мінску на першым нацыянальным форуме атлетаў абралі новы склад камісіі спартсменаў нацыянальнага алімпійскага камітэта. Сярод іншых у яе трапіў алімпійскі чэмпіён па тэнісе Максім Мірны. Максім Мірны своечасова прыбраў пост пра гвалт у Беларусі і ўсё атрымалася. Так пракаментавала гэтую падзею баскетбалістка Алена Леўчынка. Яна пасля адбыцця арышту ў Беларусі за ўдзел у пратэстах выступае ў чэмпіянаце Грэцыі, але сочыць за падзеямі ў нашай краіне. Мірны асудзіў гвалт сілавікоў у жніўні мінулага года. А теперь увайшоу комиссию НАК, який знаходится под санкциями Международного олимпийского комитета. Ганна Змушко на национальном першинстве у Бресте установила рекорд Беларуси на дистанции 100 метров брасом. Яна завоевала путевку на ближайшие летние олимпийские гульни. 33-гадовы форвард Барселоны Ліянель Месі установіў новы рэкорд. У пераможным матчы чэмпіянату Іспаніі з Хетафі ён забіў 2 галы. У гэтым першынстве іх ўжо 25. Статыстыкі падлічылі, што Месі забіваю столькі галоў у іспанскім чэмпіянаце 12 сезонаў запар. Выканкам УЕФА вырашыў не выключаць мадрыдскі Рэал з цяперашняй футбольнай лігі чэмпіёнаў. Такая магчымасць існавала з-за ўдзелу клуба ў еўрапейскай суперлізе. Праект быў прыпынены, у тым ліку і з-за пагроз санкцый з боку Саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый. Прэзідэнт Рэала Флорэнціна Перэс заяўляецца кіраўніком суперлігі. 36-гадовы зорны футбаліст турынскага Ювентуса Крыштіяну Раналду хоча перайсці ў англійскі Манчэстэр Юнайтэд, за які выступаў да 2009 года. Дзеля гэтага ён гатовы пайсці на зніжэнне заробку, паведамляюць італьянскія СМІ. Цяпер Раналду атрымлівае 31 мільён еўра за год, у Манчэстэры ён гатовы атрымліваць на мільён 10 менш. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еврорадио. Моц настрою.
У Мінску закрываецца стартап-хаб «Імагуру». Холдинг «Гарызонт», дзе ён арандуе памяшканне, скасаваў дамовы арэнды ў аднабаковым парадку, без тлумачэння прычынаў.
«Імагуру» – гэта ключавы цэнтр па стварэнні стартапаў у Беларусі і важная пляцоўка для прыцягнення міжнародных інвестараў. Пра спыненне працы стартап-хабу ўжо напісалі ў аўтарытэтным выданні пра тэхналогіі «Тэхкранч», а значыць гэта і заўважылі ва ўсім IT-свеце.
Стваральнікі стартап-хаба кажуць, што да яго закрыцця прывялі палітычныя прычыны. Галоўны рэдактар TechCrunch Майк Бучар іх падтрымлівае. Ён лічыць, што пляцоўку фактычна закрыў Лукашэнка.
Еўрарадыё прыгадвае самыя крутыя праекты, якія нарадзіліся ў «Імагуру» і размаўляе з іх стваральнікамі і ментарамі пра значэнне стартап-хаба для беларускай экасістэмы стартапаў.
Да закрыцця стартап-хаба «Імагуру» застаюцца лічаныя дні. Пасля таго, як прайшло 8 гадоў, будынак завода «Гарызонт», дзе смяшчаўся стартап-хаб, зноў стане проста будынкам завода. У 2013 годзе ідэя стартап-хаба была цалкам новай для Беларусі, а словы «веншырныя інвестыцыі» і «хакатон» нешта гаварылі вельмі нямногім. Мабыць, нягледзячы на канцэпт IT-краіны, некаторыя дагэтуль не разумеюць, навошта патрэбныя такія праекты, як «Імагуру», і ў чым іх значэнне для беларускай IT-экасістэмы. Можа быць, калі пералічыць самыя крутыя праекты, якія выйшлі са сцен будынка на Фабрыцыуса 4, то стане больш зразумела. Стартап-асацыяцыі ў Беларусі былі і да, і «Імагуру», але менавіта гэты хаб змог сабраць вакол сябе камьюніці, лічыць CEO стартапаў Pinkfin і Open Business Юлія Лакаткова. Яе праект, які стаў адным з самых паспяховых фінтэх-стартапаў у гісторыі Беларусі, пачынаўся менавіта тут. Акрамя «Імагуру», у Беларусі ніхто тады не працаваў з фінтэх-камьюніці. Хаб жа пачаў уцягваць у сваю актыўнасць банкі і іншыя фінансавыя арганізацыі. Лектары з іншых краін прыязджалі падзяліцца досведам. Там Юлія даведалася, як гэта 48 гадзін запар працаваць над праектам на хакатоне.
Что касается самой атмосферы, да, она имела большое значение. Когда мы туда первый раз попали, это, наверное, был... Ну, наверное, 2015, это был первый финтех-хакатон, я приходила скорее как зритель, но тоже где-то поучаствовала, попробовала, вот, не знаю, как это 48 часов заниматься проектом и не поехать ночевать домой, ну, потому что хакатоны, они имеют такой нон-стоп формат. Да, когда ты там проводишь много времени, на один хакатон приходишь как зритель, потом приходишь как участник и побеждаешь. Мы были заняли гран-при на втором финтех-хакатоне с нашим проектом. Потом приходишь уже как ментор, потом как судья, как жюри. Конечно, ты к этому всему прикипаешь душой, и такая... Ну, такой путь у многих, не только у меня, вообще есть целый кластер людей, который прошел именно такой путь в «Имагуру». Поэтому эти воспоминания нам очень дороги, и туда приходишь как домой. Причем туда можно прийти не только, когда тебя пригласили на мероприятие, можно, не знаю, в любой момент сказать: «Настя, мне нужна фотосессия, я приду с фотографом», и скажут: «Да, конечно, приходи». Вот, очень теплые дружеские отношения всегда у «Имагуру» и стартапов, которые проходили через него, и, ну, ничего не поменяется, в общем, для нас все равно «Имагуру», да, это, конечно, вот, классный был workspace, но все равно это больше «Имагуру», это такой стиль жизни, и он больше, вот, не знаю, часть нашей истории, часть истории многих белорусских стартапов, и мы это все равно сможем сохранить.
Команда «Маскарад» у листопаде 2015 года заняла первое место на хакатоне, который проходил у «Імагуру». У весны 2016 года распрацовником потелефоновал основальник Facebook Марк Цукерберг. Неўзабаве IT-гігант купіў тэхналогію «Маскарад», якая дазваляе дапоўніць фото і відэа маскамі. Сума здзелкі не разгалошвалася. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яна складала больш за 100 мільёнаў долараў. «Імагуру» даў старт праграме TrackDuck. Гэта сервіс, які дазваляе зрабіць зручнейшую зваротную сувязь паміж распрацоўнікамі і кліентамі. У камандзе распрацоўнікаў TrackDuck два беларусы. Яны сустрэліся менавіта на арганізаваным у «Імагуру» хакатоне. У 2017 годзе стартап быў куплены буйным амерыканскім сервісам InVision. Заснавальнікі кампаніі PandaDoc Мікіта Мікада і Сергей Барысюк былі выпускнікамі стартап-акселератара TechMinsk. У 2015 годзе яны заснавалі распрацавалі сервіс для кіравання лічбавымі дакументамі і подпісамі. Да цяперашняга моманту кампанія прыцягнула ў Крэмніевай даліне больш за 6 мільёнаў долараў. Кожны год у рамках сусветнага тыдня прадпрымальніцтва Імагуру праводзілі міжнароднае спаборніцтва стартапаў Белбіз Бэтл. Сярод фіналістаў гэтага спаборніцтва ў 2014 годзе апынуўся літоўскі стартап Інфаграм, папулярны сервіс для стварэння інфаграфікі. Праект турыстычных онлайн-квестаў для актыўнага адпачынку «Шукай бай» Ярослава Ліхачэўскага таксама стартаваў у Імагуру. А праз некалькі гадоў яго ж праект удзельнічаў у хакатоне «Social Weekend». І першы досвід зносін з інвестарамі, і першая выручка – усё гэта здарылася з Ліхачэўскім у Імагуру. У Імагуру пачынаўся і стартап Friendly Data – пошукавы інтэрфейс для працы з карпарацыйнымі базамі звестак. У 2018 годзе ён падпісаў пагадненне аб продажы тэхналогіі буйной амерыканскай кампаніі ServiceNow.
В Имагуру мы тоже часто организовывали пич-сессии нашей ангельской сети, вот, десятки, какие-то менторские встречи, ну, естественно, праздники, нетворк, потому что нетворк в стартап-системе, экосистеме – это одно из самых важных, пожалуй, таких ключевых моментов.
Расказвае IT-інвестар Валеры Астрынскі. Пляцоўкі з падобным функцыяналам існавалі і раней, напрыклад, пры ПВТ. Там арганізоўвалі хакатоны, праводзіліся тэматычныя мерапрыемствы. Але Імагуру, кажа Астрынскі, працаваў больш сістэмна.
Это не бізнесовы праект, это экосістэмныя вещи, которые делает или государство, или делают меценаты.
Астрынскі за апошнія паўгода і без гэтага дадатковага цвіка ў века труны экосістэмы не заўважыў асаблівага жадання стартапу рэгістравацыю юрысдыкцыі Беларусі.
Привлечь инвесторов, особенно иностранных инвесторов, в белорусский технологический проект, ну, сейчас крайне маловероятно.
Холдинг «Горизонт», у якого Імагуру арендовали простору, скасовал контракт у однобаковом парадку. Помяшканне загадали вызволить до 30-го красавіка. Заснавальнік і CEO Імагуру Тетяна Марыніч ліча, што гэта палітычны заказ, звязаны з пазіцыяй, якую заняла каманда стартап-хаба. Імагуру падтрымаў сваіх выпускнікоў «Пандадок», якія трапілі пад каток рэпрэсій, а сама Марыніч увайшла ў пазіцыйную Лукашэнку каардынацыйную раду. За 8 гадоў арэнды уладальнікі хаба заплацілі «Горизонту» каля 1,5 мільёна даляраў, кажа яна. Інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
«Еўрарадыё» – твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.